Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда түшкү саат 1 болду, обада Азаттык радиосу. Саламатсызбы алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Чүй облустук сотунун коллегиясы бүгүн укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты.
Освободить Азимжан Аскарова из мест заключения.
Канактамаган нараз тарап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанууга укуктуу.
Британия Иран менен мунай танкерлерин алмашпай турганын билдирди.
Алар Перс булуңуна Европалык флотту киргизгиси келет. Биз азыркы түзүлгөн кырдаалда бул сыяктуу иштер чагым болот деп эсептейбиз.
Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү жыл сайын Кыргызстандын 60 миңдей жараны өз өлкөсүндө же чет жакта кулчулукка кабылуу коркунучуна туш болорун айтып жатышат. Мунун баарын алдыда кеңири сөз кылабыз. Жаш активисттердин жайкы лагери жөнүндө да адистин маалыматын угабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 30-июль, азыр жаңылыктар, Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүй облустук сотунун коллегиясы Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Ишти Улан Садырбеков төрагалык кылган коллегия карап чыкты. Адвокат Валериан Вахитов Аскаровду бошотууну суранган, ал эми мамлекеттик айыптоо өмүрүнүн аягына чейин кесилген адамдын иши кайра каралууга жатпай турганын билдирген болчу. Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010-жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бүгүнкү соттук процесс Британия, Германия, Швейцариянын элчиликтеринин жана Human Rights Watch эл аралык уюмунун, Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү көз салып турду. Дем жетпеген шартта камалып жаткан Айда Саляновнын жүрөк илдети өрчүп, тез арада операцияга муктаж болууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна анын сиңдиси Чынара Турдалиева билдирди. Турдалиеванын айтымында тапшырган анализдердин жыйынтыгы чыгып, Саляновага панкардит деген жаңы диагноз коюлду. Бул илдет жүрөктүн бардык катмарларынын сизгениши менен мүнөздөлөт. Турдалиева Салянова камалгандан бери жакындарынын бири менен дагы көрүшү электигин кошумчалады. Адвокат аны тез арада ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылуу жолдоду. Кримтөө эле Азиз Батукаевдин 2013-жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин номер 1 тергөө абагында камалып отурат. Суу агызып кеткен кыргызстандык чек арачынын сөөгү Өзбекстандын аймагынан табылды. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 20-30 аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокер 19-июлда сыйгаланып кетип, Ак Булак дарыясына түшүп кеткен. Аны издөө иштерине Кыргызстан жактан дагы, Өзбекстан тараптан да куткаруучулар катышты. Суунун катуу агымы жоокерди окуя болгон жерден 11 чакырым алыс агызып кеткен. Аскердин сөөгүн Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таап Кыргызстанга өткөрүп беришти. БОМдо Бишкек менен Ысык Көлдү байланыштырган авто жолго түшкөн таш тазаланып бүткөн. Учурда ал жерде кыймылга, жол кыймылына эч тоскоолдук жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын өкүлү Ырысменди Бейшен уулу билдирди. Анын айтымында окуя кечээ кечинде БОМ капчыгайында Бишкек Торугарт автотрассасынын 142 чакырымында болгон.
Ал жерде тополосолуу жолдун бир жак тарабынын жарымына эле аз таш түшкөн да, жанында ага чейин тоскоолдук болгон жок.
Тоодон кулаган таш Toyota Wish жеңил машинасына тийген, ичиндеги жүргүнчүлөр аман. Башка жаңылыктардан 1990-жылдын башында Босниядагы сербтердин согуш учурунда курман болгон 86 мусулмандын сөөгү 27-июлда жерге берилди. 2017-жылы Босниянын тоолуу районунда жалпы көрүстөндө табылгандарды эскерүү иш чарасына жүздөгөн адам катышты. Курман болгондордун басымдуу бөлүгү эркектер, өспүрүмдөр болгон. Серб полициясы 1992-жылы атылган 200 босниялык мусулмандын сөөгүн 25 жылдан кийин гана тапкан. Согуштун курмандыктары лагерде катаал шартта кармалган, арасында босниялык хорваттар дагы болгон. 1992-95 жылдардагы жарандык согушта 100 000 жакын адам кырылган, миллионго жакыны үй жайынан ажыраган. Ушул күнгө чейин 7 000 ашык адамдын дайыны белгисиз. Ош шаарында Ала Тоодон Кара деңизге чейин деп аталган эл аралык жаштар форуму бүгүн өз ишин баштады. Ага Орусия, Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстандан, ошондой эле Кыргызстандын 7 облусунан жана шаарлардан активдүү жаштар катышууда. Форум Ош шаары быйыл Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп аталуусунун алкагында өтүп жатат. Катышуучулар түрк тилдүү өлкөлөрдүн жаштар саясатын өнүктүрүү жана миграция маселелерин чечүүдө жаштардын ролу жана кызматташуусу боюнча пикир алышып, тажрыйба бөлүшөт. Ошондой эле жаштар саясаты, туризм, билим берүү жана бизнес тармагын өнүктүрүү тууралуу сөз болот. Эл аралык жаштар форуму эртең жыйынтыкталат. Аны шаар мэриясы, жаштар комитети, Түрксой уюму менен бирге уюштурду. Дагы бир кабар, кыргызстандык дзюдочу Айбек Куанычбек уулу дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия жана Океания чемпионатында күмүш медаль тагында. Мелдеш ушу тапта Тайбейде өтүп жатат. Эл аралык дзюдо федерациясынын расмий сайтындагы маалыматка таянсак, кечээ Куанычбек уулу 60 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, мелдештин финалына чыкты. Бүгүн дагы бир кыргыз балбаны Адил Мырзаев мелдештин коло байгеси үчүн күрөшөт. Ал казакстандык Нурбек Ортай менен күч сынашат.
Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кыргыз спортчуларын ийгилик каалайбыз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык чекит.org. Валюта курсу. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка караганда бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 77 сом 58 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын болууда. Расмий кабарга ылайык, бүгүн чет элдик валюталардын сомго карата баасы мурунку күндөргө караганда бир аз арзандады. Ал эми жеке акча алмаштыруучу жайлардагы бааларда айырма болушу мүмкүн.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык ооон.
Жогоруда кабарларда айтылды. Чүй облустук сотунун коллегиясы бүгүн укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Адвокат Аскаровду бошотууну суранган, ал эми мамлекеттик айыптоо өмүрүнүн аягына чейин кесилген адамдын иши кайра каралууга жатпай турганын билдирген эле. Жалал Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабан уюштурган деген айып менен соттолуп өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Сот отурумуна кабарчыбыз Бактасанов деле барып келди. Азыр маалыматтар менен бөлүшөт. Бакыт студияда. Бакыт, сөз сенде.
Саламатсызбы? Чындыгында эле бүгүн Чүй облустук сотунда укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо боюнча процесс болуп өттү. Процесс негизинен жабык өттү деп да айтсак болот. Тактап айтканда видео жана фото тартууга уруксат берилген жок. Анын жүрүшүндө Чүй облустук сотунун коллегиясы Аскаровдун ишин карап көрүп, сиз белгилеп өткөндөй аны абактан чыгаруу, эркиндикке чыгаруу боюнча чечимди өтүнүчтү ордуна келтирген жок. Ишти караган судьялардын бири Тилек Абдрашитовдун өкүмдү окуганы боюнча ага карата оор айыптар тагылгандыктан жаңы быйыл кабыл алынган мыйзамдарга ылайыктагы аны ага тагылган айыпты жеңилдетүү же болбосо эркиндикке чыгарууга мыйзам жол бербейт.
Соттук коллегия соттолгон Аскаровдун өтүнүчү жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазык аттар мамлекеттик кызматынын 20-й түзөтүү мекемесинин сунушу канааттандыруусуз калтырылууга жатат деген жыйынтыкка келет. Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси 443-чү 446-чы беренелерин жетекчиликке алып соттук коллегия аныктайт. Соттолгон Аскаров Азимжандын өтүнүчү жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазык аткар мамлекеттик кызматынын 20-й түзөтүү мекемесинин сунушу канааттандыруусуз калтырылсын. Аныктамага нааразы тарап кассациялык тартипте Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна даттанууга укуктуу.
Мына ушундайча, ал эми ага чейин соттук процесстин жүрүшүндө Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидов жана мыйзамдуу өкүлү Төлөкан Исмаилова Аскаровго тагылган айыптар боюнча эч кандай экспертиза жүргүзүлбөгөндүгүн жана аны ал толук менен далилденбегендигин эске алуу менен ошондой эле Аскаровдун буга чейин айыпты 9 жылдан ашык өтөп бүткөндүгү, саламаттыгын начарлагандыгын эске алуу менен жана коомчулуктун, эл аралык коомчулуктун бул ишке карата абдан мындай жогору көңүл буруусун эске алуу менен абактан чыгарууну өтүнгөн болчу. Ал эми адвокат деги эле ошол өмүр бою эркинен ажыратылган тактап айтканда прокурор өмүр бою эркинен ажыратылган иштерди кайра кароого жатпай тургандыгын билдирип, адвокаттардын өтүнүчүнө каршылыгын билдирген. Мына ушундайча соттун чечими чыккан соң, белгилүү болгон соң, Азимжан Аскаровдун мыйзамдуу өкүлү, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова өзүнүн нааразылыгын билдирди. Ал деги эле бул бүгүнкү сот Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү аброюна, имиджине шек келтирерин көлөкө түшүрөрүн айтып, мындан ары дагы Аскаровду актыгын далилдөө боюнча аракеттер көрүлөрүн, тактап айтканда жогорку сотко доо арыз берилерин Азаттыкка төмөкчү сүйлөп берди.
Өкү саясат бир четинен жакшы ойлор айтылып атат, адамдарга үмүт берип атат, бирок практикада аябай үмүттүн баарын тең өчүрүп атат. Анткени 68-деги пенсионер адам, экинчи жактан аябай оорлодуп биз ходатайство кечирип докторлор заключение кылып келген, улуттук ушул кыйноолор боюнча центр менен чогуу 2012-жылдан бери ошо эгемендүү докторлор аркылуу алып келатабыз. Эгерде ал киши бирдеме болсо, бул да Кыргызстандын аябай кара мындай барагы болуп эсептелет да. Ошон үчүн биз аябай өкүнүчтөбүз жана биз жакшы билебиз мыйзамды. Биз эмки тепкичке жогорку сотко даярданабыз.
Деги эле Азимжан Аскаровдун иши ушул июн окуясынан соң 2010-жылдан соң эл аралык коомчулуктун, анын ичинде бир катар мамлекеттер, эл аралык уюмдар, укук коргоо уюмдарынын көңүл буруусу чоң болуп келе жаткан резонанстуу иштердин бири болуп саналат. Бүгүнкү соттук процесске дагы Евро биримдикке кирген Британия, Германия, Швейцария өлкөлөрүнүн элчиликтеринин өкүлдөрү жана Human Rights Watch, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү көз салып турду. Ал эми Азимжан Аскаров сотко алып келинген жок. Ал эми буга чейин дал ушул Аскаровдун иши боюнча, маселен, 2014-жылы Германиянын канцлери Ангела Меркель өзүнүн пикирин билдирсе, жакында эле Кыргызстанга сапар менен келген Еврокомиссиянын тышкы саясат жана коопсуздук боюнча улук комиссары Федерика Могерини дагы пикирин билдирип, ошо өлкө бийликтерин бул ишке көңүл буруп, мыйзамдуу адам укуктарын чектебеген чечим кабыл алууга чакырган болчу. Дал ушундай жол менен ошол жаңы мыйзамдарга ылайык кайрадан каралган Аскаровдун иши эми жогорку сотто каралмай болууда, адвокаттардын арыздануусунан берилген соң. Анан деги эле бүгүн ошол Чүй облустук сотунан соң дагы эл аралык чөйрөдө адам укуктарын коргоо уюмдары тарабынан кандай баалар берилерин биз кечки Азаттыктын берүүлөрүндө тактап толуктап дагы маалымат бермекчибиз.
Ошондой эле макаланы Азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Бактасанов болду Азаттык радиосунун студиясында. Берүүнү бир аздан соң улантабыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Жыл сайын Кыргызстандын 60 000 жаран өз өлкөсүндө же чет жакта кулчулукка кабылуу коркунучуна туш болот. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте адам сатууга каршы жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун маңзат жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгынын өкүлдөрү билдиришти. Жыйынга биздин кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов да катышып жатат. Телефон чалып азыр Сабыр менен байланыштык. Кандай сөздөр айтылып атканы тууралуу бизге маалымдамакчы. Сабыр, бизди угуп атасыңбы?
Да.
Сабыр, жыйында деги жогоруда айтылган маалыматтан тышкары кандай бир сөздөр айтылып атат жыйындын жүрүшү жөнүндө сүйлөп берсең, сөз сенде.
Улуттук конференция болуп атат, бул ошол адам сатуунун бүткүлдүүлөрү күнүнө карата өткөрүлүптүр. Бул эми бейөкмөт уюмдары жана мамлекеттик миграция кызматы чогуу уюштурушкан. Азыр ушул координациялык кеңешме түзүү сунуштары айтылды. Эми негизги багыттарга токтолуп кеттим. Мисалы, көбүнчө ушул аялдар менен балдар көбүрөөк ушул жумушка тартуу, эксплуатация кылуу жана ушул сатууга туш болот экен. Мисалы, ошол эле балдардын абалы боюнча мамлекетке сунуштар айтылды, статистикалык маалыматтар өзүнчө таптакыр берилбейт. Мыйзамдарда болсо ошол балдардын эмгеги деген расмий түшүнүк киргизүү сунуш болду. Ошол эле балдардын эмгеги жөнүндө кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлдеги иликтөөлөр, анализдер жоктугу айтылды. Жаңы кодекске дагы бул түшүнүк жакшы кирбей калганы айтылды. Ал эмесе балдарды сатуу боюнча абал боюнча мисалы 2018 жылы болгону 10 факт катталганы дагы сынга алынды. Андан көп болгон булар бүт баарды көз жазында калып атат деп. Ошол эле учурда 2014 менен 2017 3 жылдын аралыгында болгон 14 бала сатуу фактысы катталганы, анын дагы жыйынтыгы көп жерде жарыяланбай келгендиги сынга алынды. Анан бир эле жакшы үмүт арткан жана ошол колдоого туш болгон колдоо кубаттоолорго туш болгон саясат бул ушул адам сатуу боюнча координациялык көзөмөл, деги эле ошол модерация, улуттук деңгээлдеги модерация бул ушул миграция кызматына өткөрүлүп берилгендиги колдоого табылды. Буга чейин ар кандай мекеме, ишкана, ведомстволорго бөлүнүп жүргүзгөн экен, анан атайын бир бирдиктүү координация болгон эмес экен, ушулар айтылды.
Бүгүнкү жыйындын аягында кандайдыр бир өкмөткө бир сунуш айтылат бекен же жөн эле талкуу болуп атабы бүгүн?
Жок, бул өкмөттүк жыйын болгондуктан ошол сунуштар эле кабыл алынып атат.
Рахмат. Сабыр Абдымомунов телефон аркылуу бүгүн бизге Бишкекте өтүп жаткан адам сатууга байланыштуу жыйын жөнүндө маалымат берди. Мен кошумчалай кетейин, миграция кызматынын билдиргенине караганда 2017 жылы 175 адам кулчулуктан куткарылган. Көз каранды эмес укук коргоо уюмдарынын иликтөөлөрү боюнча кулчулукка кабылган кыргызстандык жарандардын 70% мигранттар түзөт экен. Бул тема макаланы деле кечки Азаттык радиосунун кечки чыгарылышында кеңири уксаңыз болот. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтына макаланы жайгаштырабыз. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Чүй облустук сотунун коллегиясы Азим Жанаскаровду абактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. Сот отуруму бүгүн болду. Дем жатпаганча жетпеген шартта кармалып жаткан Айда Салянованын жүрөк илдети өрчүп, тез арада операцияга муктаж болууда. Дарыя агызып кеткен кыргыз чек арачысынын сөөгү Өзбекстандан табылды. 1990 жылдын башында Босниядагы сербтердин согушу учурунда курман болгон 86 мусулмандын сөөгү 27 июлда жерге берилди. Кыргызстандык дзюдочу Айбек Кубанычбек уулу дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия жана Кения чемпионатында күмүш медаль тагынды. Белдешүү ушул тапта Тайбейде өтүп жатат. Ош шаарында Ала Тоодон Кара Деңизге чейин деп аталган эл аралык жаштар форуму ишин баштады. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыз. Дариге азаттык чекит орг. Кутман күнүңүз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Алдыда эл аралык саясат. Британия Иран менен мунай танкерлерин алмашпай турганын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Доминик Раб Иран Перс булуңунда кармалган британиялык кемени бошотсо, Британияда ирандык мунай ташыган кемени кое берет деген ойлорду четке какты. Британ бийлиги Гибралтар жана Сирияга мунай ташып баратат деген шек менен Ирандын бир танкерин кармаган болчу. 19 июлда Иран күчтөрү Перс булуңун британиялык мунай ташыган кемени колго түшүргөн эле. Теманы Азайырбек Бактыбаев улантат.
Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб BBC Sky News телеканалдары менен маегинде Иранды эл аралык эрежелерди сактоого үндөдү жана Иран менен камактагы танкерлерди алмашпай турганын билдирди.
Биз ирандык кемени кармаганга толугу менен укугубуз бар болчу. Стенна Имперо болсо мыйзамсыз кармалды. Андыктан бул жерде кеп бартер жөнүндө эмес, эл аралык укуктук мыйзамдардын сакталышы жөнүндө болуп жатат. Ошондуктан биз ушул көз карашыбызда турабыз.
Доминик Раптын бул билдирүүсү Улуу Британиянын экинчи аскердик кемеси Перси булуңуна келген учурга удаа айтылды. Дункан кемеси аймакта жүргөн Монтрос фрегатынын катарына кошулганын өлкөнүн коргоо министрлиги 28 июлда кабарлаган. Расмий маалыматта бул аскердик кемелер Перси жана Оман булуңдарын байланыштырган Ормуз кысыгынан өткөн британиялык кемелердин коопсуздугун камсыз кылууну көздөйт.
Ормуз кысыгындагы коркунуч анда каттаган баардык эл аралык жүк ташууларга тиешелүү. Мен кызматка дайындалар менен эле Майк Помпео менен сүйлөштүм жана биз эл аралык мыйзамдарга негизделген эрежелерди колдоо керек деген көз карашты бөлүшөбүз. Чындыгында эле аймакта кемелердин ээн эркин жүрүүсүн камсыздаган кеңири коалиция түзүү идеясы жаман эмес.
Вашингтон өткөн жумада Ормуз кысыгын күзөткөн, анда ташылган жүктөрдү коштоп жүргөн эл аралык коалиция түзүү керектигин билдирген. Ал эми Ирандын президенти Хасан Роухани 28-июлда Омандын тышкы иштер министри менен жолуккан кезде чет өлкөлүк күчтөрдүн болуусу аймактагы коопсуздукка жардам бербейт, тескерисинче чыңалуунун булагы болот деп билдирди. Ошондой эле Иран өкмөтүнүн басма сөз катчысы Али Рабие Британиянын Перси булуңуна өз флотун жөнөткөнүн кастык маанайдагы аракет катары мүнөздөдү.
Алар Перс булуңуна Европалык флотту киргизгиси келет. Биз азыркы түзүлгөн кырдаалда бул сыяктуу иштер чагым болот деп эсептейбиз. Бул алардын кастык маанайдагы аракети жана чыңалууну жаратат.
Эки жума мурда Британ бийлиги Гибралтарда санкцияларга карабастан Сирияга мунай ташып баратат деген шек менен Ирандын бир танкерин кармаган болчу. Аны улай 19-июлда Иран күчтөрү Перси булуңунда британиялык мунай ташыган кемени экипажы менен кошо колго түшүргөн. Британия муну мамлекеттик каракчылык деп атаган. Тегерандын батыш мамлекеттери, асыресе АКШ менен мамилеси былтыр Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимди чийкедеп, андан чыгып Иранга багытталган санкцияларды калыбына келтиргенден бери чыңалып турат. АКШ келишимден чыгып кеткенине карабастан ага кол койгон башка өлкөлөр Германия, Британия, Франция, Кытай жана Орусия келишимди сактап калууга дилгирлигин билдирип келе жатат. Бирок Иран өзгөчө келишимге кол койгон Европа мамлекеттери аны сактап калуу боюнча эч аракет көрбөгөн соң, айрым милдеттерин аткаруудан баш тартып, маселен уран байытуунун деңгээлин жогорулаткан. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүү тобунун башчысы, тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи 28-июлда Венада Евробиримдиктин өкүлдөрү менен сүйлөшүү өткөрдү.
Талкуу жакшы болду. Мен баарын чечип койдук деп айта албайм. Биз буга чейин айткандай, Европалык өлкөлөр келишимдеги Ирандын кызыкчылыгын камсыздамайынча келишимдеги өз милдеттемелерибизди аткарууну азайта беребиз.
Европа өлкөлөрү Ирандын келишимдин шарттарынан баш тартуусуз чыңалууну күчөтөт деп Тегеран менен Вашингтондун ортосунда кагылыш болуп кетиши мүмкүн деген да чочулууларын билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунда учатасыз, түшкү программаны студиянын коногу деген турмук менен улантабыз. Алдыда медиа сабаттуулук боюнча жаш активисттердин жайкы медиа лагери тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Маалымат алыш үчүн Дулбордун координатору Алмазбек Дүйшөбаевди чакыргам. Алмаз, куш келипсиз студияга. Медиа лагерди ким уюштурганы жөнүндө бир аздан соң кеп кылабыз. Азыр медиа сабаттуулук боюнча жайкы медиа лагерь дегенге бир аз түшүндүрмө берип кетсеңиз, ал кандай болгон жыйын, кимдер катышты?
Медиа лагерь бизде Ош шаарында өттү 15-июлдан 21-июлга чейин. Ал жерге республика боюнча ар бир областтан 4-төн жаш активисттер чакырганбыз. Жөнөкөй жаш активист жана ошондой эле журналист болом деген жаштар дагы бар да ал жердечи. Ал медиа сабаттуу бол деген уран менен ошол биздин лагерь өттү. Ал жерде эми катышуучулар өздөрүнө ошо медиа сабаттуулук боюнча билим алышты. Андан сырткары ошо маалыматты кантип туура издеш керек, кайсыл жерде издеш.
Бул жерде журналист болом деген жаштар негизинен журналист болууга кызыккан жаштар.
Ооба, биздин эң эле негизги максат бул ошо жарандык журналисттерди жер жерлерде жарандык журналисттер окутуу болчу да. Жаш активисттер мисалы азыркы күндө социалдык сеттер аркылуу деле мисалы Facebook, ошол эле Instagramда тартуу ар түрдүү маалыматты бөлүшөт, же болбосо ошол маалыматты текшерип эле бөлүшүп ошону талкуулашат да. Биздин максатыбыз ошол жер жерлерде жарандык журналисттер нейтралдуу эки жак тең эмес өздөрүнө ошол жергиликтүү болуп жаткан окуялар же болбосо көйгөйлөр жөнүндө ошол социалдык сеттер аркылуу тараттыруу да.
Калыс маалыматтарды таратууга үйрөттүңөр, аны кантип үйрөттүңөр? Алар жөн эле бир теориялык сабактар болдубу же болбосо алар практикада үйрөнүштүбү муну?
албетте ал жерде теория болду, сөзсүз түрдө. Ал жерде ошол жана мен жогоруда айткандай медиа сабаттуулук боюнча маалымат издөө, статьялар жазуу, жана ошондой эле жарандык журналистика мисалы колдоо бар нерсени колдонуу менен фото видеолорду тартуу, телефон аркылуу ошол боюнча да маалымат алышты. И ал маалымат алып эле калбастаныга алар ал ошол Ош шаарында бир жума болду, бир жуманын ичинде практикага чыкканда жетишишти. Бизде ал жерде тренерлерден атайын тренерлер чакырган, тренерлер менен биргеликте ошол өздөрү бирден ар бир төрт группага, жети группага бөлүнгөн, жети группада төрттөн бала бөлүнүшүп ошол жерде өздөрү материалдарын иштеп чыгышында.
Мисалы алар видео тарткан үйрөндү, макала жазганды, текст жазганды үйрөндү, маалыматты таратууну үйрөнүштү деп атпайсызбы? Продукцияларын алар ошол жерде тажрыйба түрүндө жасашты да, муну макала жазышты же видео тартышты, аны кайерден биз көрсөк болот аларды?
Албетте, алар мисалы ошол жети группа деп атпаймынбы, жети группа жети тема тандап алышып именно ошо Ош шаарына чыгышты. Мисалы креативдүү коом деген бир видео материал даярдашты. Ал ошол Ош шаарындагы бир Ололо хаус деген бизде неме бар, ошол жерге барып ошо креативдүү коом деген материал даярдап келишти. Андан сырткары дамы менен чакырган Ош деген темада ошо Оштогу майда манты жана самса жөнүндө лагрид немесинде даярдашты да, аябай сонун чыкты. Ал дагы и кайрылма бир мисалы бир интервью жазса, бир видео даярдаган болсо бизде бир топ атайын кайрылмандарды издеп ошол жерде кайрылмандардан интервью алышып аны фейсбук баракчасына да жарыялаганы. Андан сырткары мисалы адамдын тагдырын чечкен деген, адамдын тагдырын чечкен жараан деген Нематулла Кошоков деген киши бар, бизде тренер, андан интервью алып келишти. Алардын баардыгыны биз буюрса өзүбүздүн эмеден өзүбүздүн баракчабыздан чыгарабыз,
социалдык тармактардан, өзүбүздүн дегенде ушул жерде эми уюштуруучулар жөнүндө айтыш керек болду. Ким уюштурду муну? Жана биз ошол жаштардын тренинг учурунда алган жасаган материалдарын кайсыл баракчадан көрсөк болот?
Бул жерде биздин уюм Борбор Азиядагы Айдея коомдук фонду деп аталат. Бул бизде Борбор Азияда дегени бул Казакстан, Кыргызстан, Тажикстанда иштейбиз да. Ошолор биз тараптан болгон жана ошондой эле Нидерланддык элчиликтин колдоосу менен жана ошондой эле эң негизгиси Азаттык медиа жана ошондой эле Ынтымак телерадио компаниясынын медиа өнөктөштүктө биргеликте уюштурулду ушул. И биздин ошол фейсбук баракчабыздан көрсө.
Мен ошол видеолорду көрөйүн деп атам, фейсбук баракчаңыз кандай аталат?
Фейсбукта ошо Айдея Центральный Азия деп туруп
ошондой эле аталышты. Негизи катышуучулар бүт республикадан келди деп атпайсызбы? Жаштар негизине канча?
Жаштарды 18 жаштан 28 жашка чейинки жаштарды алганбыз. Булга биз атайын конкурс жарыялаганбыз. Бизге 200-дөн ашуун заявка келип түшкөн.
Кызыккандар көп.
Ошолордун ичинен 28 тандап алдык. Тандап алуу өтө кыйын болду. Анткени дегенде каалоочулар өтө көп болгон. Биз буга чейин бул медиа сабаттуулук боюнча медиа лагерди жылда өткөзүп турабыз. Бирок орус тилдүү, ал эми кыргыз тилдүү бул экинчи биздин медиа лагер. Мурун 2016-жылда бир өткөн.
Бул долбоор улантылабы, эмки жылы деле жайында болобу же кышкы лагерь болуп кетиши мүмкүн жакында?
Буюрса ошол анын үстүнө иштеп атабыз. Буюрса дагы өткөзөбүз ушундай медиа лагерди. Буюрса эмки жылга аракет кылабыз.
Бул быйыл Ошто болду. Мисалы Бишкекте же башка аймактарда өтүшү мүмкүнбү?
Ошо башка аймактар боюнча да сунуштар болуп атат бизге катышуучулардан. Башка мисалы Нарында кылалыбы же эмеде Таластабы, ошол ал маселени да карап көрөбүз.
Рахмат сизге маалыматтар үчүн. Биз Ош шаарында жакында эле өткөн медиа сабаттуулук боюнча жаш активисттердин жайкы медиа лагери тууралуу кеп кылдык. Маалыматтар менен бизге долбоордун координатору Алмазбек Дүйшөбаев бөлүштү. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү эфиринин бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү бүгүн Даниэл Муратов жүргүзүүдө. Биз ооко узаткан кабар жана баяндар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Сизде кандайдыр бир макала, баянга сунуш болсо, WhatsApp'тан бизге кабарлап коюңуз. 0550 988 755, 0550 988 755. Биз уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын.